Hausttappdrætti 2018. Sala á miðum fyrir hausttappdrætti blindrafélagsins er hafin. Hægt er að kaupa miða í vefverslun félagsins blind.is. Velunarum félagsins hafa verið sendir miðar í pósti og þeir munu jafnframt birtast í heimabanka viðkomandi sem valkrafa. Þeir sem kjósa að styrkja blindrafélagið með miðakaupum, miðaverð 2.900 krónur, eiga möguleika á að vinna glæsilegan vinning. Alls 338 skattfrjálsir vinningar að verðmæti 76.110.700 krónur, dregið 10. desember 2018.